Розділ 60. У суботу маркіз урано повіз пана Миколу до Подолина. Аурелі сподівався, що він там віднайде спокій. Маркіз намагався заспокоїти і утішити старого, але це йому не вдавалося. Саме тому, що пан Микола був далеко від своєї улюблениці, серед тиші порожнього замку перед ним дуже часто спливали картини короткого щастя онуків. Ох, яким сумним буде життя Адама, якщо Маргіта помре. Весь мій рід вимирає, плакав він. Я залишаюсь самотнім і покинутим. Мій старший син Адам помер із дружиною. Моя дочка Наталія померла. Мій син Фердинанд, який міг бути щасливим батьком, помер у біді та горі. І тепер Адама вдовіє. Торкнувшись самого болючого місця, власного серця, він знову і знову жалібно повторював: «О, Фердинанде, сину мій, чому я не помер замість тебе? Тебе немає, а я все ще тут». Якими жалісними були слова старого. Він не бачив внутрішньої боротьби маркіза Орано, що стояв біля його ліжка на колінах, не чув його молитви. Він навіть не звернув уваги на те, як маркіз швидко підвівся і вийшов в свою гардеробну кімнату, де умився, вийняв із потаємної шухлядки розкішний польський одяг і одягнув його. Пан Микола отямився лише тоді, коли польською мовою пролунали слова: «Батько, прости свого нещасного Фердинанда». Пан Микола спершу замовк, але потім на повні груди скрикнув: «Фердинанде, сину мій, я живий, тату!» Пан Микола скам'янів. Перед ним стояв, хоча й сильно постарілий, його син і говорив до нього польською мовою, але голосом маркіза Орано. «Батько, це я, ваш Фердинанд, що вам одного разу заприсягся повернутися або власником Подолина, або ж ніколи. Я справді живий, у цьому ви можете переконатися. Я тільки перед вами зняв одяг маркіза Орано. Лише на годину я встав з могили забуття, але лише на цю годину. Мені буде не переливки, якщо мене хто-небудь побачить. Але хотілося будь-що заспокоїти вас. Я хотів з ваших вуст почути прощення. Дайте мені його, батько мій, і ваш Фердинанд знову піде у могилу». Почуття, які опанували в цей момент батьком і сином, описати неможливо. Коли перше хвилювання вляглося, старий пестив свого сина, як колись в дитинстві. Обидва плакали. «Мій рідний Фердинанде, тепер ти мені все розповіси, чи не так?» «Так, батько. Як ви знаєте, Гельмар і я на кораблі занедужали. Перед своєю смертю він віддав мені свої документи і попросив замість нього вирушити до Каїру. У нас не було іншого свідка, окрім Бена, а він любив нас обох. Після тривалих роздумів я нарешті погодився. Бен дістав розчин, за допомогою якого моє обличчя не було темного відтінку. Гельмар довгі роки був на чужині, і можна було сподіватися, що ніхто не помітить підміни. Так і вийшло. Коли ми, поховавши його як Фердинанда Орловського, прибули до Каїру, моя зовнішність нікого не здивувала. У Гельмара була наречена, але її батьки не знали, яка вона на вигляд. Наречена стала моєю дружиною, і я отримав всі володіння і права. Життя моє було суцільним обманом. Я жив немов на вулкані, але ніколи не бувало так, як тепер, коли я поступився власній доці і приїхав сюди, куди тягло мене моє серце, особливо відтоді, коли я довідався, що ви живі. Тут я знайшов свого сина, перед яким я не міг відкритися, тому що Фердинанд Орловський не може воскреснути. якщо не хоче заплюмувати пам'яті Гальмара Орано великим скандалом. Я залетів занадто високо. От, батько, я все вам і розповів. А тепер я прошу вас, не плачте більше над своїм сином. Хоча він і живе з Богом, але скоріше хотів би лежати у пісках пустелі, де вже багато років спочиває маркіз Орано. Ви, напевно, здивувалися, що я, недовго думаючи, віддав свою дочку Коримському. Він же син нашої улюбленої Наталії. І якщо Тамара вийде за нього заміж, то ніколи не потрапить туди, де її батько грав таку роль. У день весілля вона втратить титул і звання, які вона має не по праву. Багатство нехай залишиться, тому що княгиня Вернінг була моєю дружиною і матір'ю Тамари, залишивши їй свої володіння. А іншу частину подарував мені Гельмар. Я заволодів ним законним шляхом, а моє незаконне ім'я піде зі мною в розкішну і холодну сипальню родини Орано. Рідна земля не покриє тіло нещасного. Не плачте, тату. Кара за мої тяжкі гріхи не така вже й велика. На небесах у нашого отця ми всі будемо вдома. Після повернення пана Миколи у гірці усі мали помітити переміну, що відбулася з ним. Але там саме цього дня панувала велика радість. Маргіта опритомніла, криза минула, і життя її було поза небезпекою. Коли Тамара в захопленні обняла дідуся, він у відповідь так міцно пригорнув її до свого серця та розцілував, що вона здивовано подивилася на нього. Але цей порив його радісних почуттів, мабуть, через Маргіту, так думала Тамара. «Я усім вам задала так багато турбот», – казала Маргіта. «Вибачте мені». З якою радістю вони їй вибачили. Всі наввипередки хотіли показати їй свою любов. Адам носив її на руках з однієї кімнати до іншої. «Не бійся», – говорив він, – «я не завдам тобі болю своїм невір'ям. Твоя смерть не була б даремною. Тепер я знаю, що рай може бути в нас самих, тому що я відчуваю, що він мій. Знаю, наш скарб має бути вище, у серці Ісуса Христа. За все моє життя я не зможу йому віддячити за те, що він знову тебе мені подарував. За моє невір'я він міг покарати самотнім, безрадісним життям, іншого я не заслуговував, і це було б справедливо». Маргіта слухала, і від цих слів наливалася силою. У такій атмосфері вона швидко стала одужувати, як напоїна росою квітка. За її бажанням запланували зібрання наступної суботи в Орлові. Про це рішення повідомили людей в аптеці і в Орлові. У середу Маргіта одержала прекрасний букет квітів у розкішному манжеті, на якому золотими буквами було написано: «Ласкаво просимо до нового життя. Твій відчим Райнер». Від такої несподіванки у Маргіти на очах блиснули сльози. А поштар приніс ще один букет, звитий з квітів священної поезії. Це був коротенький лист, якому Урзин вітав Маргіту з одужанням і просив у Отця Небесного повноти і благословення для неї. Складений ним вірш і підписаний простим ім'ям Мирослав був такий глибокий і наповнений святою любов'ю, що Маргіта ще довго перечитувала його і підносила до уст. Потім вона заплющила очі і заснула, заколисана почуттям щастя від любові, що оточувала її. У п'ятницю пан Микола запросив на гостину до гірки, щоб відсвяткувати одужання Маргіти. У парку він звелів влаштувати велику альтанку, прикрашену ззовні і зсередини ялиновими гілками. Ввечері, коли сонце вже сідало, неочікувано для всіх з'явилася Маргіта вже без пов'язки. Її біла, прикрашена мережевими сукня, підкреслювала її блідість. На сходах стояли Адам і Аурелій, прикріплюючи гірлянду з написом «Маргіта». Микольцю допомагав, дідусь тримав Аурелію драбину, а батько подавав Адамові нарізані золоті гілки. «Життя таке прекрасне», – подумала Маргіта, – «особливо тепер, коли і Адам наш». У цей момент її помітили. Батько першим поспішив до неї з обіймами. Адам зістрибнув з драбини і рушив назустріч. Тільки він хотів її насварити, що вона так рано вийшла, як раптом почувся тупіт копит і стукіт коліс. З карети вийшла Тамара, також у білій сукні, у супроводі батька і компаньйонок. Потім приїхала родина Зарканих з управляючим. Після цього послали за паном Галем і його дружиною. З долини Дубрави прийшли Степан, Петро і Марійка, убрані у красиві народні костюми. Вечір видався на славу. Маргіта лише пошкодувала, що їй самій не можна було обслуговувати гостей. Робив це сьогодні Адам, причому спритно і люб'язно. «Ледь не забув, пане Коримський, – сказав під час вечері пан Вільє. — Я був на пошті і привіз з собою всю пошту, що надійшла на ваше ім'я. Але я вам дотепер не передавав привезене». Він дістав журнал і два листи. Журнал був адресований пану Миколі. Один лист пану Коримському, інший – Миколі. «О, від Мирослава, – зрадів Микола. — Напевно, повідомляє, що все підготовлене, – зауважив Коримський і запхав листа до кишені. — Ти дозволиш, Тамаро? – звернувся Микола до своєї щасливої сусідки. — Звичайно, читай. Я також хочу довідатися щонебудь про пана Урзина. — Ти не помічаєш, – промовив у цей момент Аурелі до Адама, – що у дідуся з'явилася велика прихильність до Орано? Поглянь, як він на нього дивиться. — Так, я бачу. Але мені здається, що ця прихильність виникла тільки з суботи. Маркіз підтримав його в жахливу хвилину страху за Маргіту. Він тепер вдячний йому за це. — Напевно. Однак хвороба Маргіти сильно позначилася на дідусеві. — Микольцю, що там пише Мирослав? – допитувалася Тамара, коли всі повставали за столів і групами порозходилися парком. Тамара взяла Миколу під руку, і вони пішли вглиб парку. — О, Тамаро, це сумна звістка. Дівчина злякано подивилася в обличчя своєму нареченому. — Пан Урзин тебе засмутив? — Так, любове моя. Він пише так добре, як тільки він вміє писати. Кожне слово у нього – промінь любові та світла. Але наприкінці він мені сповіщає, що обставини його змушують залишити Подорад і наш будинок. Він вдячний мені за всю любов, якою, як він пише, я його обдарував. Останні рядки віють печаллю. Помітно, що йому було важко писати. Я не можу дочекатися, щоб і батько прочитав свого листа. Можливо, у ньому докладніше пояснюються наміри Мирослава. — Так піди до нього, Микольцю, відклич у бік. — Ні, краще я сама запрошу його сюди. Пан Урзин не повинен від нас піти, адже він ще не знає, що має прийняти аптеку. Тамара провела рукою по обличчю Миколи, подивилася ще раз в його очі і зникла. — Що ти хотів, Микольцю? – питав Коримський згодом, обіймаючи сина. — Батьку, ви вже прочитали лист Мирослава? —
Ні, а що? —
Тоді прочитайте його, будь ласка. Коримський здивовано розгорнув листа. У ньому був ще один адресований Аурелію. Потім він почав читати, тримаючи лист так, щоб і Микола міг читати. — Вельмишановний пане Коримський, всі приготування закінчені. Будинок прибрано так, що у ньому будь-коли можуть відбутися сімейні урочистості. Аптека також упорядкована. На всіх медикаментах ми оновили етикетки. В присутності Генріха я розпочав нову книгу. До неї все заноситься з точністю, і неясності не може бути. Ми привели до ладу й лабораторію. З лікарем я переглянув всі рахунки. Отож, моя робота у вас, пане Коримський, завершена. За контрактом я зобов'язаний оголосити про намір покинути службу за 2 місяці. Однак обставини змушують мене залишити вас вже тепер. Пробачте мені, але неприємностей за виконання мого обов'язку через моє звільнення у вас не буде. Заміну ви легко знайдете, якщо Генріх вас не влаштовує. А я довше залишатися не можу. Бог з вами, пане Коримський. Нехай благословить вас Господь в усьому. Живіть щасливо і прийміть за все щиру подяку від Мирослава Урзина, що відданий вам і поважає вас. — Що це означає, батько? – повернувся Микола до Коримського. «Те, що він пише дурниці», – відповів Коримський, насупившись. «А що він тобі написав?»
«І зі мною він прощається?»
«Не турбуйся, Микольцю. У нього нічого не вийде. Він ще не знає, що ми завтра приїдемо. Я з ним поговорю, і бажання залишити нас і шукати нові зв'язки зникне», – заспокоював Коримський свого сина. «Завтра ранком я йому надішлю телеграму, щоб він нас зустрів. І якщо він уже спакував валізи, то нехай їх розпакує. Йому це, напевно, не так важко зробити, як це було б нам», – пожартував батько.
«Не говори так, батько. Мені боляче це чути».
«Який ти дивний, Миколо. Ти не розумієш, що його валіза буде повніше, коли він стане власником золотої лілії?» Коримський знову напустив на себе гордовито веселий вид. Але у Микольця так боліла душа, що він усміхався через силу. Батько умовив його повернутися до інших. Пізніше Коримський повернувся до старших і приєднався до розмови. У той самий час Аурелій, усамітнившись, читав свого листа. «Дорогий Аурелію, з твоїх рук я взимку прийняв аптеку, тому я тепер хочу й повернути її тобі. Нехай Генріх тобі все покаже. І, будь ласка, візьмися за євангелізацію в Подграді. У тебе гарна освіта і досить сил звіщати добру новину і великим людям цього світу. А нам, малим, добра новина особливо потрібна, щоб було чим утішитися в бідності, скорботах і самотності. Я надіюся, що і Микольцю не буде мовчати. Ти покажи йому приклад, тобі це буде легше. Дуже хотілося б іще поговорити із тобою. Мені важко піти, не попрощавшись з усіма вами. Але про що я кажу? Бідний Мирослав бачив від вас так багато любові. Нехай винагородить уже вас Бог за це. Бог з тобою, сподіваюся, ми ще побачимось. Твій Мирослав». Аурелій зім'яв листа. «Що за дивні думки? Ти хочеш утекти від нас? І тому, що ти не пишеш куди, може так статися, що ми втратимо твій слід, і тоді дійсно побачимося біля ніг Христа. Але з цього нічого не вийде, мій бідний Мирославе. Дядько заслужив, звичайно, щоб ти утік від нього, і він залишився б твоїм боржником. Однак у тебе одні нестатки. Про це говорять мені твої слова. Що було чим утішитися у бідності, скорботах і самотності. Але почекай ще трохи. Усе це скінчиться для тебе». Аурелій звелів покликати маркіза, і між ними відбулася тривала розмова, що закінчилася повним порозумінням.